Bab 6. Mulane ayo kita podo maju. Ngancik piwulang-piwulange wong diwasa. Sarto ninggal piwulang dasar bab pangandikane Gusti Allah. Kita aja mung bolan baleni piwulang bab pamratobat. Mareni penggawe-penggawe kang tanpa guna. Lan bab percaya marang Gusti Allah. Utawa bab adat toto coro baptis. Utawa bab berkah srono numpangake tangan. Utawa bab tangine wong mati. Sarto paukuman langgeng. Ayo kita podo maju nyandak piwulang sing luweh dhuwur. Ya kuwi sing saiki arep podo kita tindakake. Menawa Gusti Allah marengake. Sebab kepriye bisane wong-wong sing wis podo murtad bali mertobat meneh. Wong-wong mau wis tau podo nampani pepadang saka Gusti Allah ana ing atine. Wis podo ngrasakake peparinge Gusti Allah sarta wis nampani Sang Roh Suci dadi darpe. Wong-wong mau wis ngerti yen pangandikane Gusti Allah kuwi becik. Lan wis podo ngrasakake dayane jaman sing bakal kelakon. Ewa semono, wong-wong mau podo murtad. Mokal yen wong-wong sing kaya mengkono mau bisa katuntun marang pamretobat meneh. Merga wong-wong kuwi persasat podo nyale putrane Allah sepisan meneh kanggo awake dhewe sarta ngina panjenengane ana ing ngarepe wong akeh. Gusti Allah berkai lemah kang nesep banyu udan nganti lemah mau ngetokake tetuwuhan sing migunani marang wong sing nandur. Nanging menawa metokake eri lan rerungkutan lemah mau ora ana gunane. Lemah mau bakal kena supatani Allah lan kaopong. Senajan aku muni mengkono, para sedulur kang kinasih. Aku yakin yen kue percaya temenan. Aku ngerti yen kue podo tompo peparing-peparing sing luweh becik, sing tumuju marang keselamatan. Gusti Allah kue ora kurang adil, panjenengane ora bakal kegilapan. Marang penggawe-penggawemu sing wis kok lakoni, utawa katresnanmu marang panjenengane, kang tetelo saka pitulunganmu marang pepadamu wong Kristen, sing isih tumindak tekan seprene. Panget pengarep-arepku, kowe dhewe tansah kiat nganti tekan wekasan. Aku ora seneng yen kowe podo keset, podo tumindak kaya wong-wong sing podo percaya lan sabar. Temahan podo nampani, apa kang dijanjikake dening Gusti Allah. Nalika Gusti Allah maringake janjine marang Romo Abraham, panjenengane supaos bakal ngleksanani sing wis dijanjikake. Sarehne ora ana wong sing ngungkuli panjenengane, mulane nalika maringake janjine mau, Gusti Allah supaos demi asmane piyambak, pangandikane Allah, aku janji bakal berkai kowe, sarto maringi turun akeh panget marang kowe. Abraham sabar, temah panjenengane nompo sing dijanjikake dening Gusti Allah mau. Manungso, yen sumpah migunakake jenenge wong liya sing luweh luhur. Sumpah mau kanggo mungkasi sakee padudon ing antarane manungso. Kersane Gusti Allah ngiyakinake marang wong-wong sing bakal podo nampani janji mau. Yen panjenengane ora bakal pisan-pisan nyilai. Ya kuwi sebabe panjenengane ngantepake janjine mau nganggo supaos. Rong perkara kuwi ora bisa owah, janji lan sumpah. Sing jalari Gusti Allah ora bakal silak. Merga saka kuwi kita sing wis oleh keselamatan saka Gusti Allah padha diwanti-wanti supaya ngugemi kelawan mantep marang pangarep-arep sing wis kajanjekake marang kita. Pangarep-arep mau dadi jangkaring ati kita, sing kukuh lan sentosa, sing wis katibakake tekan samburine kebering pedalaman suci kaswargan. Gusti Yesus wis mlebet tekan kono disiki kita, kanggo makili kita. Panjenengane kang jumeneng Imam Agung kang langgeng, manut tata kaimamane Melkisedek.